Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Няма у Беластоку домов високих на 20-30 поверхов. Таму і неба стаіць тут куды ніжэй, чым неба над Мінскам. Сёння, апранутая ў кудлатыя воблакі, здаецца сыходзіць яшчэ бліжэй да зямлі, чым у лятнія сонечныя дні. Мае вочы лягаюць на вялікіх пялёстках ліпавай лістоты, і позірк ляніва з'язджае ўніз. Ці не прадаць гэту кватэру і не вярнуцца дамоў? Кажу, перабягаючы зрокам вуліцу. А тут не дом? Дзе ён, калі не тут? Пытае Коля. Тут усяго толькі кватэра. Тут час прошлы і час будучы сыходзяць на абочыну, саступаюць месца цяперашняму. Жывеш, абы жыць. Дома цяперашняя хвіліна не чужаецца з мінулай. Заўтра нараджаецца сёння. Мінаюць дні, мяняюцца поры года, а ўсё застаецца на ранейшым месцы. Заплюшчваеш вочы. Жоўтым лісцем клён праводзіць у вырай птушку. Вочы расплюшчваюцца, і тая ж птушка уе гняздо у зялёнай клёнавай кроне. Гэта ты ці радкі з кніжкі? Дарэчы, як яна? Лістапад на падыходзе, рэдагаваць пара, ды і дызайнеру трэба запусціць вока ў тэкст, каб з вокладкай падстроіцца, цікавіцца Генік. Апошнія дні лістапада – пачатак снежня. Такі тэрмін я дамовіў з друкарняй. У прынцыпе ўсё ёсць. Выгладжваю. Старонак 200, як дамаўляліся. Лішняе рэдактар хай выдаляе, трымаць зубамі не буду. Узгадваецца першая мая кніга, дзе кожнае слова, кожны радок выяўляўся мне самым важным, без чаго ўсё астатняе губляе сэнс. Нармальная хвароба маладых аўтараў, што за народжанае сабою слова гатовыя стаяць да апошняга, як за роднае дзіця. Некалькі дзён і аддаю рэдактару. Цераз некалькі дзён, можа тыдняў праз два або й тры, у залежнасці ад надвор'я завершыцца мой прыватны ўнутраны год. Зайду ў зімовы паўсон і застануся там да ранняга прадвесня. Каторы ўжо год зіма абыходзіць мяне шырокім колам, толькі часам, калі горадам завалодае пах калядных святаў, мне раптоўна хочацца ў лес, пасноўдаць заснежанымі дарожкамі, пачытаць лясныя сляды, схадзіць у тое месца, дзе стаяла сасна, што цяпер жыве ў сценах маёй хаты, карціць, праверыць, ці побач з нежывым пнём падымаецца да сонца новае дрэва, і куды паспеў ускараскацца зялёны чубок за мінулыя 40 годдзі. Тое новае дрэва, што на словы дзеда Алімпея павінна было пачацца з кроплі жывічнай крыві. Але мяняецца лес. З месца на месца перасоўваюцца дарожкі, і ў думкі навейваецца сумнеў, ці патраплю туды, ці знайду зваротную сцежку. «Давайце сходзім у кастэл», чую спакойны бас Алега. «Мне падабаецца сесці там і глядзець, як у маленькім струменчыку чача вада». «Даўно не было цябе дома», кажа сусед. «Мы спускаемся з трэцяга на другі, ён падымаецца на свой і мой чацвёрты паверх. Тут нейкія людзі да цябе грукаліся. Адзін быў, затым другі і трэці. Праўда, не было мяне тыдні два. Якія людзі? Один у твоім узросте, остатнія маладыя, як на маё вока, не беластоцкія, вясковыя, па-мойму. За пабам кастэл пад парасонамі хаваецца ад вулічных позіркаў невялікі агародчык. Драўляныя столікі расстаўляюцца ў два рады на драўлянай пляцоўцы. Па правы бок ад уваходу паплёсквае штучная рачулка. З рэзервуара, закапанага ў зямлі, электрычная помпка дастае струменьчык вады і скідвае ў русло, вызначанае людскімі рукамі. Для прыгажосці і дзеля падману вачэй берагі абкладзеныя камянямі, абсаджаныя экзатычнымі травінкамі і кветкамі. Вада шапаціць бестурботна, праціскаецца між камянёў, спадае каскадам уніз і бяжыць далей. Знікае з вачэй за вуглом будынка. Дзесьці там, пад зямлёй, чакае ваду другі рэзервуар, і другая помпка пераліе яе да пачаткаў кароткай дарогі. А мне прыходзіць на думку нашая рэчка. І яна пачынаецца недзе за палічнай такім жа маленькім струменьчыкам. Бяжыць цераз поле і гай, далучае да сябе такія ж нічога не вартыя струмкі, а ў выніку пашыраецца, таўсцее, вырастае з дзяцінства ў маладосць, абжываецца рыбай і ракамі, і ўжо на хвалях сваіх нясе адказнасць за вастраносых шчупакоў, за мянтузоў шырокагаловых, за неасцярожных колбікаў, што статкамі выходзяць на мель палюбавацца летнім сонцам. Рэчка прыпыняе крок і губляе дзіцячую бесклапотнасць. Брыду ад берага да берага па пояс у вадзе. Падрастаю. Вада сягае да паловы сцягна, да каленяў. Расту з мэтай скарыць ваду. Аднойчы разганяюся і адным скачком дасягаю другі бераг. Рэчка пакорліва зводзіць плечы. Сцішаецца ў рачулку. Бяжыць вада і не здагадваецца, што прывязаная да аднаго месца, паўтарае адзін і той жа шлях, кажа Алег. Ходзіць колам, як конь у манежы. Няма чаго зайздросціць, смяецца Коля. Туды пад сонцам, назад пад зямлёй, у генікавым голасе азываецца сумная нотка. Як беларусы ў Беластоку. Вада выпароўвае і ваду даліваюць. Мы выпароўваем і разыходзімся ў паветры, пад сонцам у зямлю. Глядзяць на мяне і цераз мяне, цішыня накапляецца пластамі, як заўжды там, дзе словам не сказаць нічога новага і не змяніць мінулага. Вада бяжыць, спадае на камяні, рассыпаецца, пазвонівае, як паддужныя званочкі на зімовым даляглядзе. З першымі замаразкамі ўласнікі пабу адключаць помпку, і апошнія кроплі сцякуць у свой падзямельны вырай. Позна вечарам вяртаюся дамоў. З усходу наўпрост у твар дзьме халодны вецер. Неўзабаве на крылах гэтага ветру насунуцца снегавыя мяцелі, і камунальныя службы пачнуць чысціць вуліцы і тратуары. Снег, перамешаны з соллю, папаўзе бруднымі, рудымі плямамі, як кроў, перамешаная з жоўтым пяском. Соль раз'ядае старыя шрамы і крывавіць вуліца. А на маёй вясковай вуліцы пад чорным асфальтам дрэмлюць чыстыя польныя камяні. Ці не прадаць гэтую кватэру і не вярнуцца дамоў? Чарговы раз вяртаецца пытанне.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.